Akorosai ijeri. Ndenda bumenya urenchi umagia muno ni untu bwenu, na ni untu wa antuba Laodikia, na ni untu wa antubo ndebarea batambona. Ndiitha gia uu nikenda bagia inya ni untu baurea, bagwatitha nitue ni wendo, na nikenda batithura bali na nkanja, tontu baurea badhiriete guchio kirwa ni mantu bwega. Uu ne uu, baka amenya kiriga kia murungu, na kio nekio Kristo wengwa. Ndene ya Kristo ni kuithi motonga jonde ja ume na umenyo. Ndibwira uu nikenda butikeje kwa irwa ni muntu kinya uriku na ntito chia urongo kinya kethira ni injaga atea. Ni kuithirwa kinya nkethirwa andi kuraja na abwe, ndi amwe na abwe nkorone yakwa, na nkigwira gwanda atarania uri abwe bukaraga bwega na buciandite witikione ndene ya Kristo. Tonto bwe ne bwitikite Kristo Jesu ni mwathani. Neu turageni buri gintu kimwe nawe. Ciandeni ndene yawe. Na bwake uturo bwenu kiri wene kenda butura buriki witikione bwenu. O ta uria bwaritanirwe na bugicokagia nkatho mono. Imenyagireni muntu kinya uriku atikeje kubwangaratania na ndwaria ciotheri na chia waya chiumanetie na maume jantu. Moritani ya muthemba juu ya umanagia na roho indhuku ila chia dhaga ndiguru na jati umanagia na Kristo. Tonto ujurubu nde wa murungu bure ndene ya umuntu wa Kristo. Nabwe bure na utoro bubu ujuru tonto wa kuithirwa bugwatanirite nawe. Wene we munene kiri roho chionde na mainya jonde jara jathanaga ndiguru. Riria bwagwatanire na Kristo ero bwatanirwe na tena rutano rwa rutanagwa na njara cia muntu. Ini bwatanirwe na rutano rwa Kristo riria bwatiganire na mikarie imithuku ya mwiri. Ninge ni bwathikanirwe na Kristo riria bwabatithirwe na uno ubwariukanirwe na Kristo tonto bwagwitikia inya murungu uria wamuriukirie kuma kiri akuo. Igita rimwe bwe ni bwari bakuo kiroho tontu bwameiya jenu na bwari antu baria bati Ayahudi. Indi nandi murungu ni atumite bwithirwa buri na utoro amwe na Kristo. Murungu ni aturekere meiya jetu jonde. We ni atharirie baruga ya irandu riri thuku riria twari narioo amwe na mawatho jaria jaringi tugambithia na araja angura riria ajaringire michumari mutharabene. Nawe Kristo ni atunyire roho indhuku na mainya wathi na arajekirithia ndao werune ajaumagaritie jaria atae na akigwiragirua umbani bwawe. Tontu bu bugetikirie ni muntu kinya uriku abwikira mawatho jegie bia kuria kana bia kunywa kana jegie mithenya ya thigunku kana bia tho bia mweri jo mweru kana sabatu. Mantu jau jonde ni mbicha ya untu bura bukeja kuntu bu ubungwa ni Kristo. Bugetikirie ni kugambithwa ni muntu kinya uriku uria ugaga ni onete bioneki na akabukinyagiria bwinyiye na burombage araika. Muntu wa muthemba juu ethagirwa ujuritwe ni wikumia butina gitumi tontu bwa mathuganio ya nthiguru. Tontu bu ni bathurani na Kristo uria uri mutwe na uria ugwatithanitie mwiri junthe na mikia na tugano twaju na agatuma yona marero na jukura ota ura murungu endete. Bukeja kuithirwa ni bukujaniritie amwe na Kristo na bwono kwa kuuma kirinya ya roho indhuku iria ciathanaga nthiguru ni mbi indi itumaga bwitana mbere gutura teka buri ba nthiguru iji. Niki tontu bwathikagira mawatho ta jaja bukagwata giki kana bugacema gintu kina kana bukaringithia kiria. Mantu jau jonde yegie into biria biejaga biotheri biadhiria utumirwa. Ninge ja ujonde na mawatho na moritani ja antu. Nema ati mawatho ja ujonde kaga jari ja ume bobo nene mono ni untu waweru buandini na winyia wawaya ona mantu ya kunyamalia mwiri mono. Inde ma ne ati mantu ja ujonde uteu ya tethagia kiri kuligeria kuingia mairiria ya mwiri.